Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας με τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Και θέλω, κυρία Υπουργέ, να ζητήσω ένα σύντομο σχόλιο σας για το περιστατικό στο Πανεπιστήμιο πριν από μερικά 24 ώρα και κυρίως για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα ώστε να έχουμε πανεπιστήμια που να λειτουργούν με ασφάλεια.
Αδιανόητο το περιστατικό. Ξέρετε, ως πολιτικός και πολύ περισσότερο ως ένας άνθρωπος που τέλειωσε αυτή τη σχολή και σε αυτές τις αίθουσες έχω βρεθεί πριν από χρόνια σπουδάζοντας στη νομική Αθηνών, ντρέπομαι να λέω ότι καταδικάζω τα περιστατικά βίας. Πραγματικά σας λέω ντρέπομαι. Και να κοιτάζω τους ανθρώπους, τους γονείς αυτών των παιδιών και κυρίως τους φοιτητές. Αδιανόητα αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν σε μια ευνομούμενη δυτική δημοκρατική χώρα. Αλλά κύριε Χατζηνικολάου, επειδή ξέρετε τα λόγια χάνουν και το νόημά τους. Εδώ η κυβέρνηση είναι πραγματικά εκτεθειμένη. Δεν θα μιλήσω για τις διαχρονικές ευθύνες του μεταπολιτευτικού πολιτικού συστήματος, της ανοχής κτλ. Όλα αυτά είναι δεδομένα, τα έχουμε πει και στο βαθμό που μας αναλογούσε έχουμε κάνει και την αυτοκριτική μας. Αλλά προσέξτε, έχουμε μια κυβέρνηση που το 2019 εξήγηλε τον απίθανο θεσμό της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Της είπαμε τότε όλοι ότι είναι ο λάθος δρόμος. Σήμερα έρχεται 4-5 χρόνια μετά να πει ότι είναι λάθος. Η λύση είναι απλούστατη. Η κάρτα εισόδου και το τουρνικέ σε κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας, που εδώ που τα λέμε, 4-5 ιδρύματα είναι που έχουν τα προβλήματα. Δεν θα δεις προβλήματα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, δεν θα δεις προβλήματα στο Πολυτεχνείο της Μαγνησίας, ξέρω εγώ, σε τέτοια έκταση, και δεν θα δεις και καθόλου. Λοιπόν, τα προβλήματα είναι, η λύση του προβλήματος δεν απαιτεί να εφεύρουμε την πυρίτιδα. Κάρτα εισόδου για τον οποιονδήποτε και ένα τουρνικέ. Ξέρετε, εγώ όποτε πηγαίνω στο Γαλλικό Ινστιτούτο.
Δεν χρειάζεται καν τουρνικέ. Οι πόρτες πλέον οι αυτόματες ανοιγοκλίνουν με μία κάρτα.
Ναι. Λοιπόν, και όποτε πηγαίνει κανείς στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στα φωτικά ιδρύματα, στο Γκέτε, στο Βρετανικό, στο Γαλλικό Ινστιτούτο, δίνεις την κάρτα εισόδου, σου ελέγχουν και μια τσάντα. Δηλαδή εύκολα πράγματα και φτηνά. Και φτηνά. Γιατί μπορεί να ακούς από την κυβέρνηση το κόστος και δεν υπάρχει κόστος. Και όσο για το ευτράπελο, γιατί δεν θέλω να είμαι οξία, της πανεπιστημιακής αστυνομίας, νομίζω δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω άλλο.
Κυρία Αποστολάκη, να σας ρωτήσω εγώ.
Χάθηκαν ήδη 5,5 χρόνια από μια κυβέρνηση η οποία στο ζήτημα αυτό που είχε σύμπασα την ελληνική κοινωνία στο πλευρό της και όλα τα κόμματα στο πλευρό της.
Πάντως έχουν ευθύνη και οι διοικήσεις των πανεπιστημίων να εφαρμόζουν τους νόμους.
Κοιτάξτε, σύμφωνοι, αλλά και εκεί η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα, επειδή το αυτοδιοίκητο έχει να κάνει και με τις χρηματοδοτήσεις και αντιλαμβάνεστε ότι η εκάστοτε κυβέρνηση έχει όπλα και εργαλεία, να απαιτήσει από εκείνα τα ιδρύματα που δεν εφαρμόζουν τους νόμους στην εφαρμογή τους. Δεν είναι στα ιδρύματα η τελική ευθύνη, γιατί η κυβέρνηση έχει τρόπο να τους επιβάλλει την. Και αυτό οφείλει να κάνει, να επιβάλλει την εφαρμογή του νόμου.
Δεν είναι άλοθη πάντως αυτό, αλλά δεν είχε όλα τα κόμματα στο πλευρό της. Το ΠΑΣΟΚ, έχετε δίκιο, από την αρχή είχε αυτή τη στάση. Τώρα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω για τον Κώστα Καραμαλή και για την δικογραφία η οποία έχει έρθει στη Βουλή. Και εσείς εξ αρχής δείξατε τον προσανατολισμό σας ότι είναι για κακουργήματα. Μήπως βιαστήκατε πριν διαβάσετε τη δικογραφία, δηλαδή το αντίστροφο που κάνει η κυβέρνηση, πριν τη διαβάσει λέει ότι είναι πλημέλημα, εσείς να λέτε ότι είναι κακούργημα?
Εμείς υπενθυμίσαμε δύο πράγματα, κυρία Μακρύ. Δεν μιλήσαμε για τις ευθύνες του κυρίου Καραμαλή ακόμα. Πρόκειται για μια χαόδη δικογραφία 59.000 εγγράφων. Εγώ έχω ήδη επισκεφτεί αυτό το δωματιάκι, στο οποίο η κάθε κοινοβουλευτική ομάδα έχει στη διάθεσή της μία οθόνη ενός υπολογιστή. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολη είναι η μελέτη και βεβαίως πόσο χρόνο απαιτεί. Αλλά οφείλουμε να επισημάνουμε δύο χαρακτηριστικά, δύο ζητήματα βαρύνουσα σημασίας και αυτά επισημάναμε. Πρώτον, να υπενθυμίσουμε ότι για τον κύριο Καραμαλή και σε ό,τι αφορά ένα άλλο ζήτημα, αυτό της διαχείρισης και εφαρμογής της 717, μία δικογραφία η οποία καταλόγιζε κακουργηματική απιστία στον κύριο Καραμαλή με παρέμβαση και επιλογή του κύριου Πρωθυπουργού, την οποία οι εντολοδόχοι βουλευτές της πλειοψηφίας υλοποίησαν, εξασφαλίστηκε το ακαταδίωκτό του. Δεύτερον, ότι οποιαδήποτε προανακριτική επιτροπή, εφόσον αποφασιστεί από την Ολομέλεια και συσταθεί, που πλέον αφορά το κύριο έγκλημα και όχι το επικουρικό έγκλημα, αυτό που βαραίνει τον κύριο Τριαντάφυλλο, θα είναι αδιανόητο να ακολουθηθεί η ίδια μεθόδευση της καταστρατήγησης του Συντάγματος, καθώς τώρα πια δεν έχουμε ούτε καν διάταξη εισαγγελέα που να περιγράφει τις πράξεις. Και τρίτο και σημαντικό, εμείς δεν μιλήσαμε για τις ευθύνες του κύριου Καραμαλή ακόμα. Εμείς επισημάναμε ότι θα ήταν οξύμορο υφιστάμενα πρόσωπα, διοικητικοί υφιστάμενοι, διευθυντές υπουργείων να διώκονται για πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα με απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή και να έχουν περιοριστικούς όρους, να τους έχει επιβληθεί ως προσωρινό μέτρο περιοριστικοί όροι, και από την άλλη πλευρά τα προϊστάμενα πρόσωπα, η προϊστάμενη αρχή, είτε πολιτικό πρόσωπο είναι είτε προϊστάμενη διοικητική αρχή, να διώκεται για πλημέλημα. Θα ήταν εξαιρετικά οξύμορο, θα ήταν προσβλητικό της νοημοσύνης του ελληνικού λαού, αλλά και προσβλητικό στον αγώνα που δίνεται από τις οικογένειες και τους συνηγόρους τους για την απόδοση της αλήθειας και δικαιοσύνης. Αυτό επισημάναμε.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλή σας μέρα και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε μαζί με την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα.
Κύριε Νικολάου, καλημέρα σας, κυρία Μακρύ και κύριε Δελατόλα και στους ακροατές του Real FM.
Καλή εβδομάδα. Είδαμε πολύ ενδιαφέρον και υπερηφάνεια, μπορώ να πω, μη γελάς Νίκο, ένα βίντεο στη Σύρο που γυρίσατε. Ήταν λίγο μεγάλο βέβαια, που κάνετε δύο αναφορές οι οποίες έχουν πολύ ενδιαφέρον για τον κόσμο. Μία αφορά το κόστος των εισιτηρίων και δει το βάρος που έχουν οι ελληνικές οικογένειες να ταξιδέψουν, και το δεύτερο για τις πιθανές προσλήψεις που χρειάζονται στο λιμενικό. Να αρχίσουμε όμως από το πρώτο. Είναι σε θέση οι εταιρείες με την επιβάρηση που έχουν από τα λεγόμενα πράσινα καύσιμα και την αρμόδια ρήτρα που έχει μπει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταπεξέλθουν σε ένα πακέτο εισιτηρίων που αφορά την ελληνική οικογένεια που να είναι βατό για να μπορεί να ταξιδεύσει?
Ναι, είναι και το ανακοίνωσαν, κύριε Δελατόλα, μετά από την διάταξη που φέραμε στη Βουλή και ψηφίσαμε τις μείωση των λιμενικών τελών κατά 50% οριζοντίω σε όλα τα λιμάνια της χώρας και στους παραχωρησιούχους, σε συνδυασμό και με την τιμή του πετρελαίου που είναι στο μείον 8% αυτό το οποίο ήταν. Χαίρομαι που είδα την αγορά να ανταποκρίνεται και να δεσμεύεται ότι δεν θα δούμε καμία αύξηση εισιτηρίων στις ακτοπλοϊκές γραμμές για την οικονομική θέση, προς όλους τους προορισμούς και για αυτή την εποχή, αλλά και καθ' όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Είναι πραγματική πολιτική υπέρ της μεσαίας τάξης και των πολλών. Εγώ πολλές φορές δεν θεωρώ πολυτέλεια το να ταξιδεύουν οι πολίτες μας, οι συμπολίτες μας και οι Έλληνες στα νησιά. Αντίθετα, είναι συγκριτικό πλεονέκτημα τα νησιά μας και η νησιωτικότητά μας, και το επιτύχαμε αυτό σε λίγες εβδομάδες και πιστώνεται, νομίζω, σε αυτή την συνέπεια που πρέπει να υπάρχει λόγων και έργων.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Δεν θα έχουμε αυξήσεις στα εισιτήρια όπως είχαμε κάθε χρόνο. Ξεκινήσατε όμως λίγο πιο αισιόδοξα. Είχατε πει δεν θα έχουμε αυξήσεις, μπορεί να έχουμε και μειώσεις.
Σωστά.
Οι μειώσεις φύγανε τώρα από τη μέση. Μας έμεινε ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις.
Όχι, κάθε άλλο, κυρία Μακρύ. Να ανακοινώσω ότι για τις ημέρες του Πάσχα και την ταξιδιωτική κίνηση ήταν πλήρης η ταξιδιωτική κίνηση και πολύ, πολύ ισχυρή από όλα τα λιμάνια της χώρας, ότι είχαμε σταθμικά 3% μείωση σε όλα τα εισιτήρια των οικονομικών θέσεων και είχαμε 20-30% εκπτωτικά πακέτα για την ελληνική οικογένεια. Και αυτό πριν την 1η Μαΐου, επαναλαμβάνω. Όπου έρχονται τα ταχύπλοα τώρα. Δηλαδή...
Πάντως με τη μείωση των τιμών του πετρελαίου, κύριε Υπουργέ, θα περιμέναμε από τις εταιρείες. Έχει μαζευτεί το κοστολόγιο τους. Θα περιμέναμε μια κίνηση από αυτούς.
Κοιτάξτε, θέλω να είμαι δίκαιος. Και δεν μου αρέσει να πετροβολάω την ιδιωτική αγορά, ειδικά όταν έχω στοιχεία συγκεκριμένα και συνεργάζομαι μαζί τους προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Πρώτον, κάνουν μείωση 23% σε εκδοτικά πακέτα για την ελληνική οικογένεια, με παιδιά, με γονείς, με αυτοκίνητο, με καμπίνες. Δεύτερον, τα ταχύπλα και οι εταιρείες θα ανακοινώσουν τις επόμενες μέρες σημαντικές μειώσεις για όλη την καλοκαιρινή περίοδο σε ό,τι έχει να κάνει με την ελληνική οικογένεια. Τρίτον, τα 4 στα 10 εισιτήρια, δηλαδή το 40% των εισιτηρίων, είναι υποχρεωτικά εκπτωτικά από το κράτος και τα πληρώνουν οι εταιρείες. Δηλαδή, όποτε θέλουν να ταξιδέψουν οι φοιτητές μας, έχουν 50% έκπτωση. Όποτε θέλουν να ταξιδέψουν πολύτεκνες οικογένειες, 50% έκπτωση. Άποροι, 100%. Οι έχοντες, οι νησιώτες με νησιωτικό ισοδύναμο, θα μοιράσουμε 43 εκατομμύρια ευρώ το Μάιο σε πολίτες και επιχειρήσεις. Άρα, κοινωνική πολιτική που κάνει το κράτος και πληρώνει σε άλλους τομείς, το μετρό, το τραμ, τον προαστιακό, για να υπάρχουν αυτές οι εκπτώσεις σε άλλους τομείς οικονομίας, στην ναυτιλία και την ακτοπλοεία τα πληρώνουν οι εταιρείες. Θέλω να είμαι δίκαιος λοιπόν ως προς αυτό. Τώρα, περαιτέρω μειώσεις περιμένουμε και θα έχουμε, παρότι η αγορά, επαναλαμβάνω, είναι ελεύθερη και υπάρχει ελεύθερος ανταγωνισμός, άρα σε θεωρητικό επίπεδο η κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να παρέμβει, αλλά βρήκαμε ένα τρόπο οριζοντίως να το κάνουμε αυτό και ευελπιστούμε ότι αυτό θα τονώσει έτσι παραπάνω την κίνηση και αυτό είναι έσοδα για την ακτοπλοεία, την ναυτιλία και τον τουρισμό που ξαναγυρίζουν στα ταμεία του κράτους και δίνονται, όπως βλέπετε, σε σημαντικές κινήσεις και παροχές μείωση φόρων και εισφορών.
Στα χαρτιά έτσι, είναι ελεύθερη η αγορά, βέβαια, κύριε Υπουργέ, γιατί σε πάρα πολλές γραμμές, ταχύπλοα κυρίως, υπάρχει μόνο μία εταιρεία. Άρα εκεί δεν έχεις ανταγωνισμό, γιατί δεν μπορεί να κάνεις ανταγωνισμό μεταξύ ταχύπλου και συμβατικού. Είναι άλλο πράγμα.
Θα υπερθεματίσω αυτό το οποίο λέτε, κυρία Μακρύ, και θα σας πω ότι είναι υποχρέωση της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ισοτιμία των πολιτών μας, όλων των Ευρωπαίων, άρα και των νησιωτών. Επειδή λοιπόν το κράτος δεν έχει μπορέσει, και πώς θα μπορούσε άλλωστε, να διασυνδέσει τα νησιά με την ηπειρωτική χώρα, τη δουλειά αυτή το χειμώνα, χωρίς να κερδίζουν, την κάνουν ακτοπλοϊκές εταιρείες. Άρα, επαναλαμβάνω, να υπάρχει δικαιοσύνη θέλω. Να υπάρχουν μειώσεις των εισιτηρίων, θέλω και θα υπάρχουν. Συγκρατήσαμε τις αυξήσεις τιμής, το είχαν ανακοινώσει οι εταιρείες από 1η Μαΐου και σε κάθε περίπτωση ανακοινώνω και μια διαφορετική προσέγγιση ως προς τις άγονες γραμμές. Θα πάμε σε κλειστό διαγωνισμό 4 χρόνων. Η ελληνική κυβέρνηση θα δώσει παραπάνω χρήματα, περίπου 165 με 167 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, έτσι ώστε να προσελκύσουμε εταιρείες με πιο σύγχρονα πλοία, πιο πράσινα πλοία, σε πιο πολλές ακτοπλοϊκές διασυνδέσεις, στηρίζοντας ακόμα περισσότερο την ισχυρότητά μας και στα μικρά νησιά και σε αυτά του Ανατολικού Αιγαίου και όπου μπορεί να φτάσει Έλληνας και είναι δικό μας νησί και δική μας κυριαρχία.
Μάλιστα. Τώρα, ένα άλλο θέμα αφορά, που είναι περίπου το ίδιο, εξυπηρέτηση του πολίτη, τις πιθανές προσλήψεις που νομίζω κάτι αναφέρατε σε αυτό, ότι πρέπει να γίνουν στο λιμνικό σώμα και κυρίως και την εκπαίδευση των γυναικών και των ανδρών του σώματος.
Ναι, έχω μιλήσει με την κυρία Υφυπουργό, την κυρία Χαλαμπογιάννη, είναι αρμόδια υφυπουργό στο εσωτερικό για το θέμα των προσλήψεων και με τον Θοδωρή το Λιβάνιο. Είναι προφανές ότι με βάση τις συνταξιοδοτήσεις απαιτείται μια γενναία πρόσληψη λιμενικών και αυτό θα γίνει στους επόμενους μήνες και υψηλό βαθμών, δηλαδή ενδυνάμει αξιωματικών του λιμενικού σώματος και λιμενεργατών, γιατί έχουμε κενά σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση αυτό μαζί με το συνδυασμό του ότι οι λιμενικοί μας ξαναγυρίζουν από τα γραφεία, τα υπουργεία, τις υπηρεσίες στα λιμάνια και στα λιμεναρχεία είναι κατά την άποψή μου σημαντικό σήμα ότι θα εξυπηρετούμε τους πολίτες και θα εγγυούμαστε την ασφάλεια και μια που έχουμε την ευθύνη και την αρμοδιότητα θα το επιβάλλουμε σε κάθε λιμάνι της χώρας.
Τώρα κύριε Υπουργέ, είπατε για την ασφάλεια και είδαμε αυτό που έγινε στην Αλόνισο με αποτέλεσμα και την απομάκρυνση του λιμενάρχη. Υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας στα πλοία και είναι και πολλά. Δηλαδή υπάρχουν εταιρείες ταχυπλών οι οποίες φορτώνουν τον κόσμο μεταξύ του ενός λιμανιού μέχρι να φτάσουν στο άλλο και οι πολίτες είναι όρθιοι και τα αυτοκίνητα παρκάρουν εν πλώ. Αυτά θα τα κοιτάξετε?
Θα σας παραπέμψω στα ρεπορτάζ τα οποία γίνονται αυτές τις μέρες. Καταρχάς έχουμε κάνει έλεγχο έκτακτο σε 170 σκάφη της ακτοπλοείας και του τουρισμού, ενώ ο προγραμματισμένος ήταν για 30. Κατά δεύτερον, η εντολή η οποία υπάρχει στα πλαίσια της ασφάλειας, και γι' αυτό έχουν ευθύνη και οι λιμενάρχες και αξιωματικοί του λιμενικού, κανένας ακτοπλός, κανένας πλήραχος, καμία ιδιωτική εταιρεία. Δεν φεύγει πλοίο από λιμάνι ή ταχύπλο χωρίς να έχουν κοπεί τα εισιτήρια και χωρίς να έχουν καθίσει ασφαλώς οι συμπολίτες μας και οι ταξιδιώτες στις θέσεις τους. Δεν λύνει, δεν δένει. Δεν επιβιβάζει, δεν αποβιβάζει. Σε ένα διάτριτο σύστημα που παραδέχομαι, κυρία Μακρύ, ότι μπορεί να υπήρχε κατά περίπτωση, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Με την ασφάλεια που είναι για μένα και για την κυβέρνησή μας η πρώτη προτεραιότητα, αυτό δεν είναι εφικτό. Άρα την ευθύνη για τα λιμάνια και την απόλυτη αρμοδιότητα την έχουν και οι λιμενάρχες και οι αξιωματικοί του λιμενικού, και αυτό απαιτείται από αυτούς. Αν αυτό οδηγήσει σε κάποιες καθυστερήσεις ή αν αυτό οδηγήσει σε μία, αν θέλετε, τακτοποίηση των θεμάτων έτσι ώστε να μην έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα ή να μειωθούν, ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη από το επιβατικό κοινό, αλλά πρέπει να πω σε όλους τους συμπολίτες μου ότι με αυτά που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, νομίζω ότι είναι σαφές σε όλους ότι η ασφάλειά τους και των λιμενικών μας και των ακτοπλών και όλων των ανθρώπων που δουλεύουν στα λιμάνια, αλλά κυρίως των πολιτών, είναι η πρώτη προτεραιότητα.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, ακούμε τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, τον κύριο Βορύδη, να λέει ότι θα αυστηροποιηθεί το πλαίσιο. Μπαίνουμε στην καλοκαιρινή περίοδο, που συνήθως οι ροές οι μεταναστευτικές, κυρίως από τη γειτονική χώρα, κυρίως από την Τουρκία, είναι περισσότερες, καθώς ο καιρός βελτιώνεται. Και θέλω να σας ρωτήσω αν είναι έτοιμο το λιμενικό να αντιμετωπίσει αύξηση στις ροές τις μεταναστευτικές και με ποιον τρόπο. Γιατί κατά καιρούς ο τρόπος με τον οποίο το λιμενικό επιχειρεί να δώσει λύση σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα έχει ξεσηκώσει θύελλα συζητήσεων.
Ναι. Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχάς αυτός είναι και ο προορισμός και η αποστολή του λιμενικού σώματος. Ορκίστηκαν οι άντρες και οι γυναίκες του λιμενικού στη σημαία και στην πατρίδα να φυλάτουν τα θαλάσσια σύνορα. Έχουμε 18.500 μίλια ακτογραμμής και θαλάσσιων συνόρων. Βλέπω ότι εκ των διεθνών εξελίξεων μπορεί καταστάσεις να επιβαρυνθούν. Είμαστε υποχρεωμένοι να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Σε κάθε περίπτωση, στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στην ακτογραμμή του Αιγαίου παρατηρείται μία σταθεροποίηση και είμαστε εκεί και το κάνουμε αυτό με κανόνες ασφαλείας και πρωτόκολλα που ισχύουν όλα για όλους, άρα έντιμα απέναντι στην ελληνική κοινωνία και στους γείτονές μας, αλλά πολύ αυστηρά και σκληρά απέναντι στους σύγχρονους δουλέμπορους. Είναι μια μπίζνα πολλών εκατομμυρίων, για να μην πω δισεκατομμυρίων δολαρίων, και στις ΜΚΟ οι οποίες εμπλέκονται, και δυστυχώς συμβαίνει αυτό, σε αυτό το παιχνίδι το οποίο γίνεται. Εκεί που υπάρχει ένας προβληματισμός και μία ανησυχία είναι ότι δυστυχώς εκ της αποσταθεροποίησης και του εμφύλιου πολέμου στο Σουδάν και άρα της τεράστιας πίεσης που δέχεται η Λιβύη, έχουμε ροές οι οποίες παρατηρούνται πλέον στο ανοιχτό θέρετρο επιχειρήσεων, στο ανοιχτό πέλαγος, στη Μεσόγειο κάτω από την Κρήτη, στη Λιβύη, στο Λιβικό πέλαγος. Και εξ αυτού δυστυχώς έχουμε βάρκες οι οποίες έρχονται με μεγάλο κίνδυνο για τη ζωή των ανθρώπων και φτάνουν στα παράλια της Κρήτης. Αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε μέσα
από το Υπουργείο Εξωτερικών. Άρα από Λιβύη, κύριε Υπουργέ, φεύγουν από Λιβύη, από το δρόμο της Λιβύης.
Ναι, δυστυχώς και η Αίγυπτος είναι πολύ πιεσμένη. Σύγχρονες ροές δουλεμπόρων έρχονται πλέον από κάτω, εκεί είναι 200 ναυτικά μίλια θέρετρο επιχειρήσεων, είναι ανοιχτή θάλασσα, είναι πολύ μεγάλες οι προκλήσεις. Προσπαθούμε να δούμε σε συνεργασία με το Μεταναστευτικής Πολιτικής και το Μάκη, το Βορύδη και το Υπουργείο Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, πώς θα έχουμε τη συνεννόηση που πρέπει με τη Λιβύη και αν αυτό είναι εφικτό και σε ποιο βαθμό, προκειμένου να ανασχέσουμε από εκεί τις πιθανές ροές για τους καλοκαιρινούς μήνες. Σε κάθε περίπτωση, με επαγγελματισμό και πατριωτισμό, θα κάνει τη δουλειά του το λιμενικό σώμα. Και όπως έχω ήδη δεσμευτεί, έχω δώσει στον Υπουργό Μετανάστευσης τους φακέλους αυτούς των ΜΚΟ που ενδεχομένως εμπλέκονται σε τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες και δεν έχουν προχωρήσει ακόμα στη δικαιοσύνη προκειμένου να δούμε τελικά ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι παίζουν παιχνίδια στην πλάτη του ελληνικού λαού.
Πάντως, αρκετές φορές, κύριε Υπουργέ, το λιμενικό έχει κατηγορηθεί και από την Ελλάδα αλλά και από δημοσιεύματα, κυρίως του εξωτερικού, ενώ από κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά κυρίως από δημοσιεύματα του εξωτερικού για τη μεθοδολογία του και για βίαιες αποθήσεις μεταναστών, τα περίφημα pushbacks.
Ναι. Ξέρετε, μου προκαλεί εντύπωση, μιλάμε για τους άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος, αυτοί ένας αξιωματικός όταν πρωτοπροσληφθεί παίρνει 940-980 ευρώ. Αυτοί παλεύουν στο Αιγαίο με 7, με 8, με 9 μποφόρ, έχουν σώσει χιλιάδες ανθρώπινες ζωές, έχουν προστατεύσει τα σύνορα στα θαλάσσια, έχουν βοηθήσει και στηρίξει αυτούς που δεν μπορούν και δεν έχουν, αυτούς τους δυστυχείς ανθρώπους, και όταν και εφόσον υπάρχει κάτι και κάποιος ξεφεύγει πέραν των ορίων και του νόμου, βεβαίως η δικαιοσύνη αναλαμβάνει το ρόλο της κλπ. Αντί να ψέγουμε όμως αυτούς τους εγκληματίες που είναι σύγχρονοι λαθρέμποροι και αυτούς που τους υποβοηθούν παίζοντας τον ρόλο των ανθρωπιστών δεξιά και αριστερά στα νησιά μας, και μιλάω για κάποιες ΜΚΟ, δείχνουμε το δάχτυλο το λιμενικό σώμα. Αυτοί οι κύριοι των Βρυξελών ή όπου και αν βρίσκονται, που έχουν να δουν θάλασσα καμιά εικοσαριά χρόνια, τη βλέπουν με το κιάλι. Με τα κουστούμια, τις γραβάτες τους και τα ποσέ τους, αν θέλουν να έρθουν να τους πάω εγώ με τα σκάφη του λιμενικού στις επιχειρήσεις που γίνονται στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, για να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Πάντως, να μην μας κουνάνε το δάχτυλο και να προσέχουν πάρα πολύ όταν μιλάνε για τον τρόπο με τον οποίο εμείς οι Έλληνες υπερασπιζόμαστε τα ευρωπαϊκά σύνορα.
Και ένα τελευταίο ερώτημα από ακροατή μας. Ρωτά αν υπάρχει κάποιο σχέδιο για τα λιμάνια, ιδιαίτερα σε ορισμένα νησιά που χρειάζονται αναβάθμιση για τον ασφαλή απόπλου και κατάπλου των πλοίων. Με αφορμή και το περιστατικό στην Αλόνσο.
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, γνωρίζετε κι εσείς και ο Αντώνης Οδελατόλας που είναι νησιώτης και η κυρία Μακρύ, η οποία ταξιδεύει, ότι δεν είμαστε στο επίπεδο το οποίο θέλουμε με όλα τα λιμάνια σε όλη τη χώρα. Φτιάχτηκαν πιο μικρά λιμάνια, φτιάχτηκαν σε άλλες εποχές. Η κυβέρνηση κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια επένδυση στα λιμάνια και μέσα από το ΤΑΙΠΕΔ και μέσα από χρηματοδοτικά ταμεία. Θέλω να πω ότι αυτό το οποίο ζήτησα από τους υπηρεσιακούς παράγοντες εδώ σε ό,τι αφορά το ναυτιλίας είναι ρυθμούς προγράμματος Αιγής σε ό,τι έχει να κάνει με την υλοποίηση των επενδύσεων στα λιμάνια. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν περιβαλλοντικές μελέτες, υπάρχουν.
Αιγής στη δεύτερη φάση, ελπίζω να εννοείται, όχι στην πρώτη. Στη δεύτερη φάση του Αιγής, επιμερών σας το Αιγής. Αυτό εννοείται.
Στη δεύτερη φάση του Αιγής, κυρία Μακρύ, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να βοηθήσουμε την ακτοπλοεία αν δεν επενδύσουμε στα λιμάνια μας. Για να επενδύσουμε στα λιμάνια μας, πρέπει να προχωρήσουν διαδικασίες. Δεν είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο με τον οποίο έχουν προχωρήσει μέχρι τώρα οι διαδικασίες των επενδύσεων στα λιμάνια. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Θα πάω στην Τίνο την Παρασκευή. Να μας πει ο κύριος Δελατόλας πόσα χρόνια είναι αυτά τα μπλοκ μέσα στη θάλασσα, μισοτελειωμένα και παρατημένα.
Συζητάτε, είναι πάρα
από μια εργολαβία. Είναι δύο δεκαετίες.
Νομίζω ότι είναι πάνω.
Πάνω από 20 χρόνια. Κίνδυνος για τους ακτοπλώους μας. Δυσκολία για τους πλοιαρχούς μας. Όταν έχει κακοκαιρία, δεν φαίνονται αυτά τα μπλόκια μέσα στη θάλασσα. Και όμως είναι ένα έργο το οποίο 20 χρόνια πλάς λιμνάζει. Θα προσπαθήσουμε να το ξεκολλήσουμε μαζί με όλα τα άλλα.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλή συνέχεια.
Μαζί μας ήταν και σήμερα, προσφέρει αυτή την εκπομπή, ο Όμιλος ΟΤΕ. Και τώρα θα μιλήσουμε για τη νέα εποχή που έρχεται. Και δεν αναφέρομαι στην Άνοιξη που καλωσορίσαμε και επισήμως, αλλά σε μια νέα εποχή συνδεσιμότητας. Αυτή που φέρνει η Κοσμοτέ, ενώνοντας τη δύναμή της με την Τέλεκομ. Μια εποχή που η εξειδίκευση και η κληρονομιά της Κοσμοτέ συνδυάζονται με την παγκόσμια προοπτική, την καινοτομία και την τεχνογνωσία της Τέλεκομ, φέρνοντάς μας ακόμη πιο εξελιγμένες υπηρεσίες, λύσεις παγκόσμιας εμβέλειας και δυνατότητες που θα βελτιώσουν τη ζωή μας τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Και βέβαια μαζί μας η Προτέρια. Αν αναζητάτε σιγουριά για την ενέργεια του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, η Προτέρια, ο μεγαλύτερος ιδιώτης πάροχος στην Ελλάδα, είναι ο προορισμός για ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Με 85 καταστήματα πανελλαδικά, εξειδικευμένο προσωπικό και την εφαρμογή Προτέρια App εξασφαλίζει σιγουριά και άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε το protergia.gr ή καλέστε 18311 18311 για περισσότερες πληροφορίες. Αυτό θα πει σιγουριά Προτέρια. Εμείς έχουμε ραντεβού και με την Κάτια Μακρύ 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.